Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz va hurmatli tinglovchilar. Tarixning o'chmas kunlari eshitirishining bugungi soni bilan men Vafonazariy xizmatingizdaman. Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Isfand oyining 8-si. Hijriy qamari 1439-yil Jumodiy soni oyining 10-si. Va milodiy hisob bilan 2018-yil fevral oyining 27-kunidir. Bundan 812 yil muqaddam hijriy qamari 627-yil jumodiy soni oyining 10-sida eronlik ulug' adib, mutafakkir va orif Fariduddin Attor Nishopuriy olamdan o'tdi. Tasavvuf tariqatining yirik vakili, shoir va orif Shayx Fariduddin Muhammad bin Ibrohim Attor Nishopuriy hijriy qamari 513-yilda Nishopur shahrida dunyoga keldi. U dastlab mol dunyoga ega bo'lgan taniqli attor edi. Keyinchalik bir voqea sabab mol dunyodan voz kechib, ilohiy ishq sahrosida sayr va suluk ishini pesha ayladi. Attor kalomi sodda, samimiy va jonlarga o't solg'uvchi shavqu shurga yo'g'rilgan buyuk shoir edi. Uning quyuq bag'ridan ko'tarilgan halim va dilkash so'zlari irfoniy haqiqatlar urug'ini o'ziga xos bir alfozda odamlar qalbi ekinzorlariga qadardi. U xonaqohlar kunjida e'tikof o'tiradigan oriflarning maqsadi va irfoniy tushunchalarni oddiy odamlar zehniga yetkazish uchun asarlarida jozibali hikoyat, rivoyat, o'xshatish va tamsillardan mohillik bilan foydalanardi. Shayx Attor tasavvuf jarayoni shoirlari orasida ser mahsulligi bilan ham mashhurdir. Uning nazmiy va nasriy asarlarida tavhid va ilohiy ma'rifat haqida jozibali nuqtalar mavjud. Uning asarlarini 114 ta va 1000 bayt she'r deb zikr etishadi. Ihvonus Safo, Asrornoma, Ilohinoma, Bulbulnoma, Pannoma, She'rlar devoni, Mantiqut Tayr, Tazkiratul Avliyo, Javohirnoma kabi noyob asarlar uning qalamiga mansub. Shayx Attor 114 yoshida Hijriy 627-yilda Mo'g'ul lashkari Nishopurga hujum qilgan chog'i va ularning fitna nayranglari bilan vafot etdi. Ayrim rivoyatlarga ko'ra, shoirni Mo'g'ullar qatl etishgan. Attor Nishopuriyning oromgohi Xoroson viloyatining Nishopur shahrida bo'lib, ma'rifat ahlining ziyoratgohidir. Bundan 42 yil oldin milodiy 1976-yil fevral oyining 27-sida Sahara Arab Respublikasi o'z istiqloliga erishdi. Sahara Arab Respublikasi Afrika qit'asining shimol-g'arbida va Atlantika okeani qirg'oqlarida joylashgan. Bu respublika 284 kvadrat kilometr masohat va 300 mingga yaqin jamiyatga egadir. Sahara xalqi turli millatlar, jumladan arab, barbar, hisoniy va tavoruq millatlardan tashkil topgan. Bu mintaqa uzoq vaqt Ispaniyaning mustamlakasi edi. Ammo xalqning ko'p kurash olib borishi va milodiy 1975-yildan mamlakatlar mustamlakachiliklari o'z oxiriga yetganidan keyin Ispaniya uni ikki mamlakat, ya'ni Mag'rib va Mauritaniya mamlakatlariga berdi. Ispaniyaning chiqishidan keyin Polisario fronti Arab Demokratik Respublikasini tashkil etish bilan o'z istiqlolini e'lon qildi va Mauritaniya va Mag'rib hokimiyatini qabul qildi. Milodiy 1979-yilda Mauritaniya ham Saharaga nisbatan ega bo'lgan o'z iddaosidan qaytdi. Ammo Mag'rib mamlakati haligacha mamlakatning yaglixligi va ushbu mintaqaga hukmronlik qilish uchun iddao qilmoqda. Sahara xalqining rasmiy tili arab va hisoniy tillar hisoblanadi. Bu respublika xalqining 99% ni musulmonlar tashkil etishadi. Aziz tinglovchilar, tarixning uchmas kunlari dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Biz esa dasturimizga yakun yasaymiz. Yana radio to'lqinlarida hamnafas bo'lguncha mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.